Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 16 июн шаршембинин кечиндеги уктурларын баштайт. Министрлер кабинети сентябрь айынан баштап электр энергиясынын баасын көтөрүү планын жарыялады.
Ничейный цехте, ничейный жанандай ишканалардын бардыгын 5 сом 4 тыйынга, коэффициент 2 менен применять этип 5 сом 4 тыйынга биз алып чыгып атабыз.
Тариф маселеси күн тартибинде турганда өкмөт суу тартыш болуп жаткан Токтогул кесиндеги абалды журналисттерге көрсөттү.
Суу ошол жыл башынан бери, балким ошол 2-3 айдын аралыгында бир аз өсүп, азыр мына 10 миллиард 800 миллион куб метрге чейин жеттирик. Албетте мунун өзү деле аз.
Женевада болсо АКШнын лидери Джо Байден менен Орус президенти Владимир Путиндин алгачкы саммити башталды. Алда күндүн бул жана башка урун окуяларын кенен талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Азыр ушул сааттарга карата кандай соңку жаңылыктар бар экенин Айнура Жекше кызынан угалсак.
Рахмат, Кубат, саламатсыздарбы. Женевада Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден менен Орусиянын лидери Владимир Путиндин жолугушуусу башталды. Эки жетекчинин сүйлөшүүсү 4-5 саатка созулары күтүлүп жатат. Бул Байден президент болуп шайлангандан бери эки лидердин алгачкы кездешүүсү. Расмий маалыматтарга караганда Байден менен Путин алгач АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун катышуусунда тар чөйрөдө сүйлөшөт, андан соң кеңейтилген форматка өтүшөт. Кездешүү эки державанын мамилелери камсыз орундагы абалга кайтышы мүмкүн деген коркунуч жаралган кыйын маалга туш келди. Бул тууралуу кийинчерээк кененирээк сөз болмокчу. Сапат билим берүү мекемесинин президенти Дайны Табыл Алек Орхан Энанды Кыргызстандын жарандыгын кантип алганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иликтеп жатат. Бул тууралуу комитеттин төрагасынын орун басары Рустам Мамасадыков бүгүн жогорку кеңеште Инандыны издөө иштери тууралуу маалымат берип жатып айтты. Ал эми ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиевдин айтымында Инанды Кыргызстандын чек арасы аркылуу чет өлкөгө чыккан эмес. Абдиев Түркия буга чейин Инандыны өткөрүп берүү өтүнүчү менен Кыргызстанга кайрылганын ырастады, бирок ал качан болгонун тактаган жок.
Турция мамлекет тарабынан ушул гражданды ФЕТА эми Турцияда ФЕТА уюмуна, кылмыштуу уюмга мүчө болуп турат деген белгилер менен издөө, Турциянын ичинде издөө жарыяланып бизге кагаздар келген. Бул кагаздар келген кагаздар боюнча бул Турциянын жараны эмес, кыргыздын жараны деген негизде Турция мамлекетинде берилген эмес бул жаран.
Инанды 31 майдан бери дайынсыз болууда. Теги түркиялык мугалим 2012 жылы Кыргызстандын жарандыгын алган, ошол эле кезде Түркиянын да жарандыгынан чыккан эмес. Орхан Инандынын тарапташтары аны тезирээк табууну талап кылып, Бишкекте бүгүн да нааразылык акциясын өткөрүштү. Иранда 18 июндагы президенттик шайлоо алдында реформачыл талапкердин бири ат салышуудан баш тартты. Ислам жумуриятынын маалымат каражаттары кабарлашкандай, 64 жаштагы мурдагы вице президент Мохсен Мехрализадех шайлоо кампаниясынын акыркы күнүндө бүгүн талап келген алып салды. Саясатчы тиешелүү комиссиянын элегинен өткөн эки реформачылардын бири болчу. Азыркы президент Хасан Рухани 2 мөөнөт кызматты аркалагандыктан ат салыша албайт. Ошентип жарышта эми 6 талапкер калды. Байкоочулар шайлоону ашынган консерватор жогорку лидер Аятолла Али Хаменийинин жакын адамы Ибрахим Раиси жеңет деп болжолдошот. Мехрализадехтин маалымат катчысы расмий билдирүү бүгүн кечинде чыгарын айтты. Коомдук пикирди изилдеген ИСПА институтунун маалыматына караганда мурдагы вице-президент сурамжылоолордо артта баратканын көргөзгөн. Ислам жумуриятынын позициясы туура. Ядролук келишимге кайтуу документте каралган Иран элинин укуктарын калыбына келтирүү үчүн биз сүйлөшүүлөргө активдүү катышууга тийишпиз. Бардык органдар, чечим кабыл алган адамдар кызматташып, сүйлөшүүлөр өз мөөнөтүндө аякташы керек деп айткан саясатчы Мехрализадех дебаттардын биринде. Анын жарыштан чыгышы дагы бир реформачыл талапкер Борбордук банктын мурдагы жетекчиси Абдулнасыр Хематтинин шанстарын жогорулатат деп күтүлүүдө. Шайлоого катышабыз деген көптөгөн байыстуу жана реформачыл саясатчыларга ат салышуу мүмкүнчүлүгү берилген эмес. Кыргызстанда министрлер кабинети иштеп чыккан мыйзам долбооруна ылайык Баткенде чек арага жакын аймактарда иштеген ишканалар жер мүлк пайдага жана сатуудан түшкөн салыктан бошотулат. Ошондой эле 5 жылдан 10 жылга чейин кирише салык жеңилдик берүү каралган. Мындан тышкары инвестициялык жана мамлекеттик сатып алуу боюнча өзгөчө режим киргизилет. Долбоорду депутаттар бир добуштан колдоду. Расмий маалыматка ылайык Баткендеги 31 айыл өкмөттүн 30 дотацияда. Эгерде Баткенге өзгөчө макам берүү жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынса, мындай айыл өкмөттөрдөгү билим берүү, маданий объектилер республикалык бюджеттен түз каржыланат. Аткаруу бийлиги муну менен бир жылдын ичинде аймакты 8 айыл өкмөтү дотациядан чыгат деп божомолдошот. Апрелдин аягында Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон, 136 үй социалдык объект жарактан чыккан Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Эки өлкө бири-бирин айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Дал ошол окуялардан кийин Баткен облусуна өзгөчө макам берүү демилгеси кайрадан көтөрүлдү. Ал тапта куралдуу жаңжалда толугу менен талкаланган 136 үй Түркиянын жардамы менен курулуп жатканы маалымдалды. Ушул эле окуяда курман болгон 36 адамдын жакындарына да Баткен шаарында өзүнчө 36 турак жай салынууда, анын чыгымын жеке компаниялар өз мойнуна алды. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Уланбек Калманбетов жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында билдирди.
Каза болгон биздин жарандарга 36 үй бул Баткен шаарынын четинен жыл массивде курулуп жатат. Ал жерде 36 үй жеке менчик үй курулуп уже дубалдары туруп чатырлары жабылып атат.
Андан тышкары чек ара чырында жабыр тарткандарга эл тарабынан 115 миллион сом чогулду. Баткен облусунун атайын эсебине түшкөн бул каражатты кайсы жака жумшоону облус башчысы чечет. Орусиялыктар эң дос үч мамлекетте Беларусь, Кытай жана Казакстанды эсептешет. Мындай жыйынтыкка Ливада борборунун социологтору жүргүзгөн изилдөөдөн кийин келишти. Беларусту дос мамлекет деп суралгандардын 58% атады. Биринчи ондукка ошондой эле Армения, Индия, Азербайжан, Кыргызстан, Сирия, Германия жана Куба кирет. Ал эми дос эмес дегендердин сап башында АКШ жайгашты. Респонденттердин 66% ошентип жооп беришкен. Экинчи орунда Украина, андан кийин Британия турат. Бул тизмедеги ондукта Прибалтика өлкөлөрүн, Польша, Германия, Грузия жана Чехияны көрсө болот. Суралгандардын 83% Орусиянын душмандары бар деген жообун узатышкан. Элдин пикирин 2016 жылдан бери сурамжылап келаткан Ливада борбору орус бийлиги тарабынан чет өлкөлүк агент деп таанылган уюм буга макул эмес.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекши кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Азыр эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 17 июнда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда Чүй облусунун тоо этектеринде жана тоолорунда өткүн өтүп бийик тоолордо кар жайт. Күндүз облустардан аталган облустардан тышкары Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп бийик тоолуу аймактарга кар түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градус жылы болот. Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 30-32 градуска чейин ысык болот. Ошентип министрлер кабинети сентябрь айынан тарта электр энергиясына тарифти көтөрүүнү сунуштап жатат. Буга байланыштуу электр энергиясы боюнча тариф саясаты коомдук талкууга коюлду. Анда электр энергиясы калк үчүн 1 сом 9 тыйын болсо, өндүрүш үчүн 5 сомго чейин көтөрүлмөкчү. Теманы Кундуз Азарбекова улантат.
Энергетика жана өнөр жай министрлиги талкууга чыгарган 2021-2025 жылдарга карата электр энергиясына орто мөөнөтү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө документке ылайык министрлер кабинети бир нече категориядагы тарифтерди сунуштады.
Үй чарбасы үчүн керектелген электр кубатынын 1 киловатт сааты үчүн 1 сом 9 тыйындан төлөнөт. Тариф жыл сайын көтөрүлүп 2023 жылы 1 сом 48 тыйынга чыгат. Ал эми жылытуу сезонунда 1000 киловатт сааттан ашып кетсе 2 сом 52 тыйындан эсептеле баштайт. Бул чектөөнүн бийик тоолуу райондорго тиешеси жок. Катаал шарттагылар жыл бою 1 сом 9 тыйындан төлөшөт. Электротранспорт колдонгондор жана электромобилдерди зарядтоочу станциялар, балдар интернаттары, карылар үйлөрү, майыптар мекемелери жана диний уюмдар 1 киловатт саатына 1 сом 68 тыйындан төлөшөт. Өндүрүш, айыл чарба, мамлекеттик жана муниципалдык мекеме ишканалардын бардыгына электр энергиясынын наркы 2 сом 52 тыйындан эсептелет. Жогорудагы тарифтер жыл сайын инфляциянын деңгээлине жараша кымбаттап турат.
Энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев алтын кени сымал энергетикалык чоң кубаттуулукту керектеген өндүрүштөр үчүн баалар өзүнчө категория менен эсептелинерин билдирди.
Арак чыгарган заводдорду, цемент чыгарган заводдорду,
жана алтын менен иштеген горнорудный отраслды, майнингтерди, литейный жанандай ишканалардын баардыгын 5-4 тыйынга биз алып чыгып атабыз.
Энергетика жана өнөр жай министрлиги тарифти жогорулатууга негиз болгон жагдайларды санап берди. Маалыматка караганда, энергокомпаниялары өндүрүштүк жана башка чыгашаларын карыздын эсебинен жаап келип, энергосектордун бересеси 129 миллиард сомго чыккан. Мындан сырткары 2021 жылы Кыргызстандын энергетикасындагы кырдаалы начарлап кеткен. Атап айтканда, өлкөдө жылына орточо 14-15 миллиард киловатт-саат электр энергиясы өндүрүлүп келсе, быйыл анын таңкыстыгы 3 миллиард киловатт-саатты түзгөн. Буга кургакчылык, суу сактагычтарда суунун аздыгы жана жарандардын электрди колдонуусунун көбөйүүсү себеп болгон. Министрлик мындай кырдаалда чыгашаларды жабуу тарифти өзгөртмөйүнчө ишке ашпай турганын белгилейт. Энергетика маселелери боюнча эксперт Карыпбек Алымкулов электр энергиясынын баасын жогорулатуу демилгеси көп жылдан бери айтылып келген менен иш жүзүнө ашпай келгенин айтат. Ал энергокомпаниялар өз чыгашаларын өздөрү жапкадай болушу керектигин белгиледи.
Короткон акчасын толугу менен кайта кайрып ара албай калып жатпайбы? Ошон үчүн жана сырткы карыздары энергетиктердин ички карыздары болуп отуруп, азыр 129 миллиард сом карыз деп айтып атпайбызбы?
Эксперт ушул тапта орточо эсеп менен айына 500 киловатт-саат электр энергиясын жаккан үй бүлө 385 сом төлөп жатса, жаңы тариф менен ага 160 сом кошууларын мисал келтирип, бул акчаны көп балалуу үй бүлөлөр, кары картаңдар кирген калктын аялуу катмары төлөй албай калышы ыктымалдыгын айтты. 2021 жылдын апрелинде президент Садыр Жапаров абалдан чыгуу максатында тарифти эл үчүн 1 сом 48 тыйынга көтөрүп, колунда жокторго 74 тыйынга түшүрүү сунушун берип, демилге коомчулукта карама каршы пикирлерди жаратканы маалым. Ушул тапта Кыргызстандын өкмөтү Казакстандан 900 миллион, Өзбекстандан 750 миллион киловатт-саат ток алып жатат. Аны 3 жылдын ичинде бөлүп-бөлүп кайра электр энергиясы менен кутулууну пландоодо. Кундуз Азарбекова, Азиз Самарбеков, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Энергетика темасын улантабыз. Быйыл токтогул суу сактагычында суу аз болгондуктан кесте электр энергиясы азыраак өндүрүшү мүмкүн экени эскертилип жатат. Мындай жагдай келерки кышта жана жазда энергетикалык кризиске жол ачпайбы деген кооптун алар жок эмес. Кыргыз өкмөтү абалды көрсөтүү үчүн журналисттерди токтогул гэсине алып барды. Журналисттер андан ары Камбар ата эки гэсин да көрүштү. Журналисттер арасында Азаттыктын кабарчысы Эрнис Нурматов да бар. Ал телефон аркылуу байланышта турат. Эрнист, салам. Азыр көпчүлүктү бир маселе тынчсыздандырып турса керек. Мындан бир нече ай мурда токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү кескин азайып 8 миллиард куб метрге чейин азайып кеткен эле. Азыр суунун көлөмү кандай экен? Көбөйүп калды деп айтышты эле.
Саламатсызбы, кубат эми. Жалпы Кыргызстанды негизи сиз айткандай ушул маселе өтө көп түйшөлтүп турат. Ушул себептен дагы министрлик, ушул өкмөт ушул жагдайга түшүндүрмө берүү үчүн журналисттерди алып келиптир. Эгер соңку жагдайлар жөнүндө айтып баштасам, ушул мына акыркы жылдагы суу аз, мына жаратылыштагы суунун азаюу циклинен улам ушул Кыргызстандын суу сактагычтарында суу кескин азайып кеткен болчу. Быйыл Кыргызстан араң ушул сиз жогоруда белгилегендей 8.6 миллиард куб суу менен чыкканбыз. Кыргыз өкмөтү, анын ичинде энергетика жана өнөр жай министрлиги саясат кабыл алып, ушул коңшу өлкөлөрдөн электр энергиясын импорттой баштаган. Бул бир кадамы, экинчи кадамы Бишкек жылуу электр борборундагы ошол өндүрүштү көбөйткөн, ошонун эсебинен сууну үнөмдөшүптүр. Натыйжада суу ошол жыл башынан бери балким ошол 2-3 айдын аралыгында бир аз өсүп, азыр мына 10 миллиард 800 миллион куб метрге чейин жетиптир. Албетте мунун өзү деле аз. Былтыр куу деле ушул күндөрү ушул токтогул суу сактагычында жалпы суунун көлөмү 12-13 миллиард куб метрге чейин болгон болчу. Эми жалпы жөнүнөн ошентсе дагы ушу энергетика министрлиги быйыл Кыргызстан мындай өчүрүүсүз кезектеш өчүрүүсүз алып жүрбөтөбүз дегенде ишенимде турушат. Муну ошол эле мисалга Казакстандан 900 миллион киловатт саат электр энергиясын импорттоп келүү менен, ал эми Өзбекстандан 750 миллион киловатт электр энергиясын импорттоп келүү менен ушул мындай дефицитти жаап кетебиз дегендей ойдо турушат.
Эрнест, өткөн аптада Жогорку Кеңеште токтогул ГЭСнин кышка даярдыгы кечеңдеп жатканы, шаймандар чет өлкөдөн келбей калганына байланыштуу маселе көтөрүлгөн эле. Мисалы, шаймандар келбегенден улам 4-нчү агрегаттын оңдоп түзөө иши токтоп турганы тууралуу маселе айтылган. Азыр абал кандай экен ГЭСтин өзүндө?
Негизи жалпы ошол токтогул ГЭСинде 4 агрегат бар экени белгилүү. Аны азыр баягы шартка байланыштуу суунун азайуусунан анан токтун керектелишинен 2 гана агрегатты иштетип жатышат экен. Бир агрегат жөн эле бош турат дейт, ал эми дагы бир агрегат, ошол 4-нчү агрегат ошол оңдоодон өтүп жатат экен. Бул эми жалпы ошол 40 жылдык тарыхындагы биринчи жолу аны ошол реконструкциялануусу деп атап атышат. Ошол 4-нчү агрегатты өтө мындай бузулган абалда чыгыптыр. Аны ошол Азия өнүктүрүү банкынын атайын долбоорунун алкагында ремонттоп жатышкан экен. Бирок азыр ошол пандемия улаган, андан башка дагы жагдайлардан улам ошол Кытайдын чек арасында аны негизги жабдууларды кармап турат экен. Ал качан келери белгисиз дейт, бирок башка иштерин азыр бүтүрүп жатышат экен. Эгер ошол келсе, ошол быйыл күзгө чейин ошол оңдоо иштерин толук бүтүрүп, анан кайрадан ишке берилиши ыктымал экен.
Эрнест, журналисттер менен чогуу сиздер Камбар ата 2 ГЭСиндеги абалды да барып көрдүңүздөр. Албетте, токтогул ГЭСине салыштырмалуу бул ГЭСтин кубаттуулугу бир кыйла аз экени баарыбызга маалым. Ошентсе дагы бул станциядагы ГЭСтеги абал кандай экен? Эмне дешти?
Жалпы ошо энергетика министрлиги эми жалпы ошол Кыргызстандагы жалпы энергетиканын көйгөйлөрүн тааныштыруунун алкагында ошол бүгүнкү ГЭС калпарышты эми башка ГЭСтердеги көйгөйлөрдү жалпылай эле айтышып, анан азыр ошол Камбар ата 2 ГЭСин алып келишти. Бул жерде эми 4 агрегаттуу мүмкүнчүлүктөн бир эле агрегат 2010-жылы ишке киргизилгени белгилүү. Анын ошол кубаттуулугу 120 гана мегаватт деп эсептелет. Бул эми токтогул ГЭСи 1200 мегаватт, анан салыштырсак болот. Калган агрегаттарынын азыр иштөө мүмкүнчүлүгү али жок экен, эми ал үчүн ошол кошумча иштерди жүргүзүш керек экен. Азыр бул жерде ошо министрлик оңдоо иштери жүргүзүлүп жатканын айтты. Тагыраак ошол куодон трактарды баягы сүрүп түшүрүп, баягы суу сактагычты тосуп жатышат экен. Бул эми суу көбөйгөн чакта ошол коопсуздук үчүн керек экен. Ушул эле Камбар ата 2 ГЭСинин жогорураагында Камбар ата 1 ГЭСи түшүшү керек эле. Ал эми мына быйыл мартта президент Садыр Жапаров Өзбекстанга барган учурда коңшу өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёев менен келишим түзүп, ошол жерде жаңы долбоор баштоону келишкен болчу. Эми анын тарыхы албетте узун, ал иштер азырынча баштала элек.
Рахмат, Эрнест. Токтогул ГЭСиндеги жана Камбар ата 2 ГЭСиндеги соңку абал тууралуу аймакта жүргөн кесиптешим Эрнест Нурматов айтып берди. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бир үздү соңку жаңылыктардын кыскача тизмеги менен улантабыз. Женевада Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден менен Орусиянын лидери Владимир Путиндин жолугушуусу башталды. Бул Байден президент болуп шайлангандан бери эки жетекчинин алгачкы кездешүүсү. Сапат билим берүү мекемесинин президенти Дайны Табылалек Орхан Инанды Кыргызстандын жарандыгын кантип алганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иликтеп жатат. Бул тууралуу комитеттин төрагасынын орун басары Рустам Мамасадыков бүгүн Жогорку Кеңеште Инандыны издөө иштери тууралуу маалымат берип жатып айтты. Ал арада Иранда 18 июндагы президенттик шайлоо алдында реформачыл талапкерлердин бири ат салышуудан баш тартты. Ислам Жумуриятынын маалымат каражаттары жазгандай 64 жаштагы мурдагы вице президент Мохсен Мехрализаде шайлоо кампаниясынын акыркы күнүндө талапкерлигин алып салды. Министр кабинети иштеп чыккан мыйзам долбоорун ылайык Баткенде чек арага жакын аймактарда иштеген ишканалар жер, мүлк, пайдага жана сатуудан түшкөн салыктан бошотула турган болду. Ошондой эле 5 жылдан 10 жылга чейин киреше салыгына жеңилдик берүү да каралган. Аларда Баткен облусунда Кыргыз Тажик чек арасында куралдуу жаңжалда толугу менен талкаланган 136 үй Түркиянын жардамы менен курулуп жатканы белгилүү болду. Орусиялыктар эң дос 3 мамлекет деп Беларусь, Кытай жана Казакстанды эсептешет. Мындай жыйынтыкка Левада борборунун социологдору жүргүзгөн изилдөө келди. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Эми алдыда айтылган жаңылыктардын бирине кененирээк токтолобуз. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден менен Орусиянын лидери Владимир Путиндин жолугушуусу Швейцариянын Женева шаарында башталды. Бул Байден менен Байден мамлекет башына келгени эки лидердин алгачкы көзмө-көз кездешүүсү. Эки тараптын алакасы чыңалып турган маалда өтүп жаткан сүйлөшүүлөр тууралуу азыр студиябызга келип калган кесиптешим Элиза Кененбаевадан уксак. Элиза, мына бир канча күндөн бери ушул саммит күтүлүп жатат дегенден бери ага сиз көз салып, эксперттердин ойлорун окуп келесиз. Дүйнөлүк алдыңкы медианын баары учурда Байден менен Путиндин жолугушуусуна байкоо салып турушат. Кандай соңку жаңылыктар бар сизде?
Рахмат Кубат. Айтылгандай эле Байден менен Путиндин жолугушуусу Женевадагы 18-чи кылымга таандык Хан сарайда өтүп жатат. Алгач мамлекет башчыларын Швейцариянын президенти Гай Пармелин тосуп алды.
Monsieur le président de la Fédération de Russie, monsieur le président des États-Unis d'Amérique.
Эки лидердин сүйлөшүүсү 4-5 саатка созулары күтүлүп жатат. Байден менен Путиндин алгач АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жана котормочулардын катышуусунда тар чөйрөдө сүйлөшөт. Андан соң кеңейтилген форматка өтүшөт. Алгачкы сүйлөшүү Лагранж Хан сарайындагы булгары мукабалуу байыркы китептер сакталган залда уюштурулган. Ал жактан кытай, француз, перс жана түрк тилдериндеги эмгектерди дагы тапса болот. Бул убакыт ичинде алар болгону бир жолу кофе ичкенге тыныгуу алышат. Жолугушуудан кийин биргелешкен маалымат жыйын болбойт. Анын ордуна эки лидер журналисттердин суроолоруна ар кимиси өз алдынча жооп беришери күтүлүп жатат.
Элиза, буга чейин айтылгандай эле эки лидердин ушул саммити, жолугушуусу АКШ менен Орусиянын алакасы алып турган учурда өтүп жатпайбы? Анан мунун маанисин адистер кантип чечмелеп жатышат, ушул саммиттин өзгөчөлүгүн, маанисин?
Ооба, бул саммиттин ушул эң эле маанилүүлүгү Вашингтон менен Москванын алакасы кансыз согуштан берки эң эле чыңалып турган маалга туш келгени. Муну эки лидер тең буга чейин мойнуна алышкан. Бул тууралуу Путин:
отношения двухсторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы. А все-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных.
Путин ошол алакалар эң төмөнкү деңгээлге жеткенин айтып, анан Орусия менен Кошмо Штаттардын тең кызыкчылыгындагы маселелердин натыйжалуу чечилиши үчүн кандайдыр бир позицияларды аныктап, суроолорду чечип алуу керек деп айткан. Соңку жарым жылда Кошмо Штаттар эки жолу орус аткаминерлерине санкция киргизген. Буга Москванын АКШ президентинин шайлоосуна ыктымал кийлигишүүсү, SolarWinds компаниясына жасалган кибер чабуул, оппозиция лидери Алексей Навальныйдын уландырылышы жана камалышы түрткү болгон. Кремль адаттагыдай эле бул дооматтардын баардыгын четке кагып келет. Анткени менен ар кандай риторикаларга карабай, Ак Үй менен Кремль кайсы бир тармак боюнча кызматташууга ачык экенин бир нече жолу билдиришти. Мисал катары Байден кызматка келгени өзөктүк куралдарды көзөмөлдөө жаатындагы келишимдин мөөнөтүнүн узартылышына макул болгон жана Европадагы түндүк агым 2 газ куурунун курулушуна вето коюуну четке каккан.
Эгер Путин кааласа, биз кызматташа ала турган тармактар бар экенин ага жеткиргим келет. Эгер ал бирге иштешүүнү тандабай, кибер коопсуздук жана башка жагдайлар боюнча мурункудай эле өз билемдигин кыла берсе, биз жооп кайтарабыз. Биз өзүнө жараша жооп беребиз.
Жыйырма бир жылдан бери Орусиянын башында отурган Путин Американын 4-түнчү президенти менен жолугуп жатат. Расмий айтылганда эки лидер курал жаракты көзөмөлдөө, кибер чабуул, тынчылык, климаттын өзгөрүүсүнө жана ковид пандемиясына каршы күрөшүү маселелерин талкуулашат. Андан тышкары Байден албетте адам укуктары жаатындагы жана Украина маселесин козгоору күтүлүп жатат. Бул албетте Путинге жакпашы мүмкүн, бирок ошентсе дагы Байденден чоң жетинин мүчөлөрү жана НАТОго кирген уюмдар ушуну күтүп жатышат.
Ошондо Женеванын сааты боюнча кечке жуук биз Байдендин маалымат жыйынын күтөбүз. Дагы кандай иш чаралар күтүлөт?
Азырынча ошол президенттердин өз алдынча маалымат жыйындары күтүлүп жатат. Андан тышкары бул сүйлөшүүдөн кийин эч кандай документтерге кол коюлбастыгын буга чейин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров айткан. Ал эми Женева тууралуу айта кетсек, азыр ал жакта коопсуздукту 3,5 миңдей полиция жана аскер күчтөрү камсыздап турат. Баардык чаралар күчөтүлгөн. Анан бир сааттан кийин мен окуянын кандай өнүгүп жатканын айтып берем.
Ооба, анда дагы балким кененирээк билебиз, бирок дагы бир суроо бере кетейин. Элиза, мындан кандай жыйынтык чыгат деген дагы суроого көпчүлүк адистер көңүл буруп жатпайбы? Азыр эч кандай документке кол коюлбаса, анда кандай жыйынтык жөнүндө сөз болушу мүмкүн?
Айрым расмий адамдардын айтымында эки тарап быйыл ушу соңку жарым жылда бири бирине санкция киргизип, андан тышкары дипломаттарын дагы чыгарып жиберген. Эгер эки президент кандайдыр бир мунасага келишсе, ошол чакыртып алынган дипломаттар кайра өз кызматтарына киришиши мүмкүн деген баягы алгачкы кадамдардын бири катары күтүлүп жатат.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Элиза. АКШ менен Орусиянын президенттеринин Женевадагы жолугушуусу тууралуу кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берди. Элизадан бул саммитке байланыштуу соңку жаңылыктарды кийинки бир сааттык берүүбүздө дагы укмакчыбыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Эми биз Борбор Азия чөлкөмүнө келсек, тактап айтсак, региондогу эпидемиологиялык кырдаалга токтолсок, себеби Казакстанда коронавирус күнүнө 700 ашык адамдан аныкталып жатканы белгилүү болду. Тажик бийлиги да коронавирус өлкөдө жок дегени менен жеке лабораториялар аркылуу күнүгө коронавирусту жуктуруп алгандарды аныктап жатканы маалымдалды. Ал эми Өзбекстанда вирустан каза болгондордун саны 711 кишиге жетти. Кененирээк Эльвира Будайчиевадан угуп алалы.
15-июнга карата маалыматка ылайык, коңшу Казакстанда бир күндө 757 кишиге коронавирус жуккан. Эң көп жуктуруп алгандар баш калаа Нур Султанда катталган. Ошондой эле бул шаар коронавирус инфекциясынын жайылышы боюнча кызыл зонадан чыга элек. Нур Султандагы бейтаптардын саны өткөн аптага салыштырмалуу 7% өскөн. Ал эми Казакстанда 18 миллионго алтын 10% гана коронавируска каршы эмделгени кабарланды.
Эмдөө пункттарында вакцинанын дозалары жетиштүү. Өлкөдө биринчи дозаны 1,200,000 киши сайдырды, ал эми экинчи дозаны 914,000 киши алды. Маңгыстау облусу вакцинациядан эң аз өткөн аймак катары калууда,
деди Казакстандын саламаттык сактоо министри Алексей Цой. Казакстанда коронавируска каршы эмдөө жараяны быйыл февраль айында башталган. Оолу казакстандыктар орусиялык спутник V вакцинасын алышкан. Кийинчерээк жергиликтүү Казвак, кытайлык Синофарм жана Синовак компаниялары чыгарган вакциналар алынып келинген. Статистика боюнча өлкөдө вирус жугузгандардын саны 400,000 ашты. Андан каза болгондор 4,180 кишиге жетти. Ал эми Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жыл башынан бери коронавирусту жуктуруп алгандар катталбаганын кабарлаганы менен жергиликтүү дарыгерлер, лаборатория кызматкерлери жана журналисттер бул вирус өлкөдө кайрадан күч алганын билдирип келишет. Дүйшөмбү шаарынын номер 13 ооруканасынын башкы дарыгери Хомид Хамидзада Азаттык радиосунун тажик кызматына жазган катында алардын ооруканада бир күндө эле 10 кишиден коронавирус аныкталганын билдирген.
Биз жарандарга сөзсүз түрдө эмдөөдөн өтүңүз дегенибизде, алар биз бул вакцинага ишенбейбиз, орусиялык спутник V вакцинасын алгыбыз келет деп айтышат. Бирок биз аларга анын сыноодон толук өтпөгөнүн айтууга аракет кылабыз. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунан бекер келген вакцинаны сунуштаганыбызда тажикстандыктар бир аз кооптонуп жатканын көрөбүз,
дейт Хамидзода. Тажикстанда коронавируска каршы эмдөө 23 мартта башталган. Өкмөттүн планына ылайык, алгач дарыгерлер, экономиканын стратегиялык тармактарынын кызматкерлери, 60 жаштан өткөндөр, мугалимдер жана өнөкөт оорусу бар жарандар эмделери айтылган. Тажик бийлиги буга чейин өлкөдө коронавирусту толугу менен жеңгенин жарыялаган. Статистикага таянсак, акыркы бир жылда вирус 13,000 ашык адамдан аныкталып, 90 адам көз жумган. Бирок көз каранды эксперттер коронавирусту жугузган жана каза болгондор алда канча көп экенин айтып келе жатышат. Ал эми коңшу Өзбекстанда да соңку жумада коронавирус жугузгандардын саны кайрадан өсүп баратат. 15-июнга карата өлкөдө вирус жугузгандардын саны 104,000 ашты. Расмий маалымат боюнча өлкөдө коронавирустан каза болгон 711 өлүм катталган. Буга чейин Өзбекстан Кытайдын ZFVAC-2001 вакцинасынын 1,000,000 дозасын алган. 13 июнда болсо өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги спутник V вакцинасынын 70 5000 дозасы Ташкентке жеткирилгенин кабарлаган. Быйыл март айында калкты эмдөөгө киришкен өзбек бийлиги иш-чара ыктыярдуу түрдө жүргүзүлөрүн, эл менен тыгыз иштеген укук коргоо органдары медицина кызматкерлерине вакцина биринчилерден болуп сунушталарын кабарлаган. Ошол эле кезде Өзбекстанда жер-жерлерде эмдөөдөн өтүүгө тийиш деген адамдардын атайын электрондук базасы түзүлүп, мажбурлоо аракеттери катталганы айтылууда. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азыр Азаттык чекит орг сайтыбызга кирсеңиз, экономика начарлаганы жана баалар өскөнү тууралуу макаланы башкы беттен таба аласыз. Кирип окуп, өз пикириңизди калтырууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңиздерге салабыз. Ушул менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарып жатабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин кийинки жарым саат берүүбүз башталат.